Dechreua'r rhan ola yng Nghapel Seion, neges bwysig. Ni fydd y capel na'r ysgol Sul yn cynnal gwasanaethau am o leiaf ddau fis pan fydd y sefyllfa yn cael ei hadolygu a phenderfyniad pellach yn cael ei wneud yr adeg hynny. Cadwch yn iachus a diogel gyfeillion. Dathliadau i'r ysgol Sul a'r capel. Gwyl Dewi. Dydd Sul y cyntaf o Fawrth, dathlwyd gwyl Dewi Sant yn yr ysgol Sul gydag amrywiol weithgareddau ar ôl paned Pice Ma Bach a bara brith wedi eu paratoi gan Bethan Owens a'r teulu. Dewisodd Olwen ac Eleri dair cân i'w cyd-ganu. Cafwyd hanes Dewi a'i waith gan John Gwyn a bwrdd ar ddangos ac arno luniau yn nodi ei daith. Paratoid cwiz gan Eirlis Jones a gêm fwrdd Dewi i'r plant bach gan Eirlis Williams. Tîm arbennig iawn yn helpu dathliad cofiadwy. Dydd Gweddi'r Byd. Ar ddydd gweddi'r byd ar y chweched o Fawrth, daeth nifer dda ynghyd am baned a theisennau traddodiadol o Zimbabwe. Fel arfer, Olwen a Magdalen oedd y cogyddion. Cafwyd tipyn o drafod a hwyl yn blasu'r gwahanol risetiau. Diolch i'r ddwy. Thema'r oedfa eleni oedd cod dyfatras a cherdda, a'r myfyrdod yn pwysleisio tair berf weithredol, cod, cymer a cherdda. Diolch i Eirlis Williams fel bob amser am greu arddangosfa chweithus lliwgar o'r deddiannau a ddaeth i law. Esboniwyd arwyddocad y llun ar y clawr, y faner, y tair canwyll a'r llwythau o fewn y wlad. Oedfa deuluol. Dydd Sul, yr wythfed o Fawrth, ar ddiwedd wythnos brysur yng Nghapel Seion, cawsom gyfle i fwynhau cwmni'n gilydd eto yn sgwrsio a chloncio dros baned. Diolch i Barry a Glesni am eu paratoiadau ar ein cyfer. Awr yn hwyrach na'r arfer, 11 o'r gloch, dechreuwyd ar oedfa deuluol hwyliog a chynulleidfa deilwng yn cymryd rhan ac yn mwynhau asbryr plant. Arweiniwyd y gwasanaeth gan ein gweinidog gyda chymorth Anghara Jones, Eleri Wyn Jones, Glesni Powell a Magdalen Davies. Cafwyd egwyl i feddwl am thema'r dydd, gweddi byd eang a baratoid gan chwiorydd Zimbabwe. Yna, cawsom gyfle i adrodd hanes Iesu'n cael ei groesawu gan y dyrfa ar Sul y Blodau a gorffen yr hanes am y tro wrth fwrdd y swper olaf. Cafodd y gynulleidfa gyfan ei rhan yn rama'r wythnos fawr gydag Anas a Chyffeias yn gwgu ar ddyfodiad y Crist. Ac yna i gloi, cyn cyd gymuno, cawsom y fraint o dderbyn Bethan Evans a Tom Evans, Llanfihangel y Creuddyn, ynghyd â'i plant, Meia, Elsa ac Emrys, yn aelodau i'r eglwys yng Nghapel Seion. Roedd yn achos llawenydd mawr i ni fedru croesawu teulu ifanc yn plith. Gweddiwn y bydd yr arglwydd yn hael ei fendith ar ein teuluoedd ac ar ein cynulleidfa. Diolch i Una Tudno Williams am baratoi'r gwasanaeth a threfnu bod pawb wedi cael bod yn rhan o'r oedfa. Cymdeithas y Paith. Wedi tymor llywychrys dros Ben yn hanes Cymdeithas y Paith Capel Seion, teithiodd nifer luosog o'r aelodau i westi'r hanner ffordd Pisga i ddathlu gwyl Dewi ac i gloi ein gweithgareddau am dymor arall yn hanes y Gymdeithas. Agorwyd y noson gan y gadeiriddus drwy edl o gwarallt Capel Seion a'n crosawodd i gyd yn gynnes gan gofio yn barchus am bawb oedd yn methu bod yn bresennol. Cyn y wledd, cawsom weddi agoriadol dreiddgar gan ein gweinidog annwyl, y parch Dr. Watkin James. Gwledd o gawl blasus iawn a gawsom ar cyfan wedi ei baratoi yn drylwyr gan Ann a'r teulu a'r staff cyfeillgar. Mwynhawyd yr arlwy a diolch i bawb am noson o safon a erys yn y cof am amser hir. Wedi'r wledd a'r cymdeithasu, braint fi i Eirlis gyflwyno ein gŵr gwadd, sef Aelod Seneddol Gweithgar Ceredigion, Mr Ben Lake. Traddoddodd ei neges wych yn feistrolgar, a'i hanes ers mynd i'r Senedd yn Llundain ac yna ei ail ethol. Bu'r neges hon yn agoriad llygaid i lawer ohonom, wrth weld a chlywed sut mae Ben erbyn hyn yn feistr ar ei waith ac yn cynrychioli ei annwyl sir gydag arddeliad. Fraint fi gwrando arno gyda'i gymeriad hoffus, y llais hyfryd a'w siarad cyhoeddus o'r safon uchaf a'r cyfan yn sicrhau gwrandawiad perffaith. Wedi'r neges diddorol aedd ben ymlaen i ferniadu'r Limrig a'r frawddeg ac yn wir estynwyd llongferchiadau i'r ymgeiswyr oll am eu gwaith camoladwy. Wedi'r gwobrio ar cymdeithasu rhagorol aeth y gadereddais ymlaen i gyflwyno ei holynydd cydwybodol am y tymor nesaf, sef ar ymryddawn Elen Lewis Sarnau Fawr. Diolchodd Elen yn arbennig iawn i bawb a wnaeth dymor y gymdeithas mor llwyddiannus i Ben Leic ac i'r hanner ffordd am noson o radd leinaf i ddathlu ei nawdd sant dewi a symbolodd lawer o bethau pwysig ar ei daith o fywyd llawn gan bwysleisio gwnewch y pethau bychain. Wrth gau pen y mwdl am y noson a'r tymor, edrychwn ymlaen i'r tymor nesaf yn eiddgar gyda chadeiryddus a phwyllgor gwaith brwdfrydig yn trefnu ar ein cyfer. Dathlu, llongyfarchion cynhesaf i Hayden Williams, Pisga, a'r ddathlu ohono ben blwydd arbennig ar y trydydd ar hugain o Fawrth, mwynhad y weithgareddau dathlu a phob dymuniadau tu'n y dyfodol. Ysbyty, ein cofio'n cynnes at Mrs. Ina Williams, Pant y Crug, sydd wedi bod yn yr ysbyty yn ddiweddar. Rydym yn mawr obeithio ei bod yn dal i wella a phob dymuniad da i'w dyfodol. Newyddion Llanfihangel y Creuddyn. Estyn Llaw. Er gwybodaeth, mae yna grŵp o wirfoddolwyr brwd yn Llanfihangel y Creuddyn sy'n barod i gynorthwyo unrhyw un o'r ardal sy'n hunan ynysu ac eisiau cymorth yn ystod y dyddiau anodd hyn. Mae yna hysbyseb ar hysbysfwrdd y pentref lle gallwch nodi eich anghenion neu cysylltwch â Mair Williams ar 0777 976 4446. Hynny yw 0777 976 4446. A phenblwydd hapus a phob dymuniad da i Sarah Hopton, dolau ceinant a fydd yn dathlu ei phenblwydd yn 19 oed ar y 12fed o fis Ebrill. Ymlaen i newyddion blaen plwyf, gwellhad buan, pob dymuniad da i Griff Jones, Llain Bach, sydd yn ysbyty'r Tregaron ar hyn o bryd. Gobeithio eich bod yn ymgryfhau ac y byddwch adref yn fuan i dreulio'r haf yng Ngolwg y Môr. Gwellan foddawl, mae Gareth Emmanuel, y fronfraith, hefyd wedi llawdriniaeth ddiweddar ar ei lygad. Da gweld Iris Jones, delfryn nôl, yn eich enefin, wedi iddi hithau dreulio ychydig ddyddiau yn ysbyty Bronglais. Cydymdeimlad. Anfonwn ein cofion a Tommy Williams ac Audrey Gwynfryn ar farwolaeth ei frawd yn ddiweddar, sef Jack Williams, Cefn Meirig, Pont Rhydfeindegiaid, yn 91 mlwydd oed. O 5 o frodyr anwyd yn ardal Ffair Hos, Tommy yw'r unig un ar ôl bellach. Cynhaliwyd angladd Jack yng Nghapel Carmel ar ddydd Sadwrn 4/10 o Fawrth. Llongyfarchiadau i Holly Rock, Parc Isaf ar ennill cadair Eisteddfod Gwyl Dewi yr Ysgol Gymraeg eleni, testun ei cherdd fuddigol, oedd hunllef. Gobeithio y cawn gyfle i'w chyhoeddi yn y dyfodol agos. A llongyfarchiadau hefyd i Ellie Hobson, Brennig, Lôn Rhyd y Gwyn, ar ei hethol i swydd yn ddiweddar yng Nghaerdydd. Graddiodd Ellie yn ystod haf 2019 gyda chymwysterau mewn technoleg a busnes. Pob dymuniad da a hwyl i ti. Penblwydd hapus i Elfyn Parry, Bwlch Dalywen, ar gyrraedd yr hanner canfed ddechrau Ebrill. Cymdeithas yr Hebog. Cynhaliwyd ein dathliadau Gwyl Dewi Eleni ar nos fercher y 4 o Fawrth yng Nghlydwch Gwesty Richmond, a diolch i Richard a'r teulu am y croeso cynnes. Diolch hefyd i aelodau Merched y Wawr, Llanfarian, am ymuno â ni. Yn absenoldeb ein llywydd oherwydd profedigaeth, arweinwyd y gweithgareddau gan Betty Wyn Emmanuel, a chyd ymdeimlodd a Brinley a Falmar Davies o golli ei mab Wyn ddiwedd Chwefror. Gyfynwyd gras gan y parch ifan Mason Davies a mwynhawyd yn fawr y pryd blasus. Ein gŵr gwadd oedd Rheinald Llwyd a diolch iddo am ei anerchiad diddorol a difyr. Gyda help y taflunydd, cawsom gip ar fywydau pimp o gyn-drigolion pentref Llangwyrfon, lle treuliodd Rheinald. Flynyddoedd difyr yn cadw llygad ar y cymeriadau hyn. Pobl y pryd yw ei linod Rheinald a chawsom gipolwg arnynt. Dyma nhw. Boes Yfelin a Richard Oliver, Brinley Davies, Morfa D i Ewythr Evan, Jez Danks y cymeriad am ryddawn ymsefydlodd yn ifanc wrth odre'r mynydd bach a'r arbenigwr celfyddydol Peter Lord dreuliodd flynyddoedd yn yr ardal cyn ymsefydlu bellach yng Nghymreidol. Rhoi storiad diddorol ond tefe. Mae Rheinald yn gyfathrebwr naturiol a doniol ac yn berchen ar elfen i chydo am hydoedd. Rhyw gwta hanner awr fyddai, meddai wrth gychwyn, ond hedfanodd mwy nag awr wrth i ni ymgolli yn hanes y cymeriadau uchod. Diolch i Nesta am gofnodi ar gamra. Gobeithio y cawn weld rhai o'r lluniau tro nesaf. Bydd dipyn o sgwrsio wedi i'r wledd ac eithom adref i gyd yn falch o'n treftadaeth a'n diwylliant. Yn anffodus, oherwydd problemau iechyd y byd, ni chynhaliwyd yn cyfarfod olaf ar yr ail ar 15 o Fawrth. Penderfynwyd anfon siec o 200 a hanner i sefydliad Hafaf, sef hospice yn y cartref yn Aberystwyth, sef elw yr oedfa nadoligaidd a gynhaliwyd yn Elim. Eisteddfod 2020. Rhonfa ardal Llanfarian a'r Cylch, derbyniwyd cynnig ar y cyd gan Alan Lewis a Jeff Davies yng ngwerthiant print Rhiannon Roberts, ardal Llanfarian. Bydd y llun wedi ei fframio yn cael ei roi gan y ddau i Ysgol Gynradd Llanfarian, codi swm o 160 o bunnoedd i'r gronfa. Newyddion Llanilar. Cydymdeimlad. Estynwn yn cydymdeimlad dwysaf gyda Roy James a'i deulu yn dilyn marwolaeth ei fam, Mrs Dilys James Nodfa, heolderw Aberteifi, yn 95 mlwydd oed ar y chwechfed ar hugain o Chwefror. Byddai Mrs James yn ymwelydd cyson a Llanilar a chymerau ddiddordeb ym mhopeth oedd yn digwydd a chefnogi ei hwyrion yn ei gwahanol weithgareddau. Roeddent yn meddwl y byd o mam gi Aberteifi. Cofiwn amdanynt, Nia, Aled, Lowri a'i teuluoedd a'r gorwirion bach, Delyn, Ywain a Hali. Profodd dipyn o lesgedd yn ystod y blynyddoedd olaf, ond bu'r gofal a ddangosodd Roy a'i ddwy chwaer, Angela ac Eirian tuag ati yn destun edmygedd. A lle bu hon mae gwell byd. Estynwn yn gydymdeimlad dwysaf a Mr and Mrs David Davies a'r teulu, Henllys, Talar Deg, Llanilar, a'r farwolaeth ei nai, sef David Wynne Evans, Kingsley, Frodsham, a fi farw yn ddisymwyth yn 56 mlwydd oed ar ddydd Iau y degfed o Fawrth. Llongyfarchiadau. Dymunwn yn dda, er ychydig yn hwyr, i Alaw Dafydd, Cef Coch, yn ei rôl newydd fel swyddog datblygu'r gwyddorau, sy'n gysylltiedig â'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae'n rhannu ei hamser rhwng y swydd hon a gweithio yn Ysbyty Bronglais. Braf cael ei rhoesawu nôl i'w bro enedigol wedi graddio mewn biofeddygaeth ym Mhrifysgol Caerhirfryn. Dymunwn y gorau iddi i'r dyfodol. Pwyllgor datblygu cymuned Llanilar, Clwb 300, a dyma unillwyr mis Mawrth. 20 pint yn mynd i Trefor Evans, Trefeinan, Llanilar. Y 15 pint i Sheila Lloyd, Bryn Teg, Dolystwyth, Llanilar. 10 pint i Mrs Jenny Morgan, Bryn Mad, Llanfarian. A y 5 pint yn mynd i Mr and Mrs Y Jones, 40 Gwarfelin, Llanilar. Ac hefyd i Patrick Locksdale, Castle Hill, Llanilar. Mae gwirfoddolwyr yn gwerthu ticedi'r clwb 300 ar hyn o bryd, ond oherwydd y feirws corona, nid ydynt yn medru gadael ym mhob tŷ, yn galw ym mhob tŷ ond cyn aelodau. Os ydych yn dymuno adnewyddu eich aelodaeth, ffoniwch 1974-241-328. 1974-241-328. Mae croeso hefyd i aelodau newydd ymuno â ni. Mae elw'r clwb 300 yn mynd tuag at dreuliau canolfan yr hen ysgol ac yn helpu gadw costau llogi i lawr. Sefydliad y merched. Oherwydd y sefyllfa gyda'r feirws corona, yr ydym wedi penderfynu gohirio pob cyfarfod o'r sefydliad am y dyfodol rhagweladwy. Cynhaliwyd y cyfarfod yn y prynhawn ar y 5 o Chwefror gyda Michael Freeman yn siarad am ffoaduriaid Siriaidd Aberystwyth. Dywedodd sut oedd Aberaid wedi cael ei sefydlu gyda grŵp o 4 mam ifanc yn gwerthu gwahanol eitemau ar stondinau ac yn codi arian i anfon tramor yn gymorth i'r ffoaduriaid. Hefyd am y problemau o sefydlu elusen, agor cyfrif banc, trefnu trafnidiaeth a chyrtrefi i'r ffoaduriaid ar gyrraedd Aberystwyth. Ar hyn o bryd, y mae 2 deulu yn byw yn Aberystwyth ac mae eu plant yn mynychu ysgolion lleol. Diolchwyd i Mr Freeman gan Carol Evans, enillwyd y raffl gan Pat McKnight. Ar y 12 o Chwefror, rhoddodd Leslie Evans araith ddoniol am ei gwaith fel rheolwr teithiau. Ar ôl cymryd ymddeoliad cynnar, gweithiodd yn annibynnol i wahanol cwmnïau teithio am 8 mlynedd a gweithiodd hefyd ar longau mordaeth am 10 wythnos gan fwynhau'r gwaith yn fawr iawn. Diolchwyd iddi gan Helen Jones, enillwyd y raffl gan Carol Evans. Daeth Dr Ali Wright atom ar y 4 ar 15 o Chwefror. Rhoddodd araith ddiddorol ar ddringo y Machu Picchu Trail ym mis Medi 2018 gyda 9 ar hugain o wirfoddolwyr yn codi arian tuag at ymchwil cancer yng Nghymru gyda'i phrif swyddfa yng Nghaerdydd. Rhaid bod pob gwirfoddolwr yn codi 4,000 ac ymarfer i lefel uchel o ffitrwydd. Cerddasant am 4 diwrnod trwy'r jwngl gyda'r uchelder yn gwneud hyn yn anodd iawn. Ond yr oedd cyrraedd y copa yn siwne gwerth chweil. Codwyd 125,000 o bynnoedd at yr achos. Talwyd y diolchiadau gan Jean Evans, enillwyd y raffl gan Sheila Jarvis, enillwyr y gystadleuaeth o bictiwr o fynydd oedd cyntaf Pam Jennings, yn ail Janet Parry a'r trydydd Betty Wakelin. Ar y 6 ar hugain o Chwefror cynhaliwyd noson gymdeithasol pryd y gwelwyd aelodau yn mwynhau paned o de ac ymgom wrth chwarae gemau, enillwyd y raffl gan Janet Parry. Ysbyty, dymunwn wyllhad buan i Mrs Elvira Evans ystwyth fyw Llanilar, sydd ar hyn o bryd yn derbyn triniaeth yn Ysbyty Bronglais. Carmel, oedfaon mis Ebrill. Mae holl oedfaon mis Ebrill yn yr ofalaeth ac yn lleol wedi canslo erwydd yr haint ddiafol sydd yn mynd ar led. Dydd Gweddi'r Byd, cyn haliwyd y cyfarfod hwn eleni ddydd Gwener y 6 o Fawrth yng Nghermel. Roedd nifer dda o chwiorydd a rhai brodyr wedi dod at ei gilydd i gyflwyno'r gwasanaeth oedd wedi baratoi gan ferched Zimbabwe ar y thema Cod Cymer, Dyfatras a Cherdda. Roedd yr addurniadau pwrpasol a lliwgar ar gyfer y digwyddiad wedi paratoi'n hyfryd iawn gan Mrs Marian Jones. Mrs Brenda Parry Owen oedd yn cyfeilio. Gwnaed casgliad o 120 o bynnoedd i gefnogi gwaith crisnogol amrywiol. Diolch am bob cefnogaeth i'r cyfarfod pwysig hwn. Anfon cofion. Rydym yn anfon ein cofion a'n dymuniadau da at Mrs Margaret Davies tan y deri sydd wedi cael llawdriniaeth ar ei llygad ac at Mrs Ruth Morris sydd wedi cael llawdriniaeth ar ei phen glin. Rydym yn falch o ddweud bod y ddwy yn gwella'n dda ac wedi elwa ar y triniaethau. Te bara a chaws cymorth crisnogol. Bu'n rhaid troi heibio unrhyw fwriad o gynnal y noson bwysig hon am eleni. Mae hyn yn naturiol yn ofid mawr i bawb. Fodd bynnag, gobeithio'n dderbyn cyfraniadau at waith cymorth Cristnogol fel arfer. Bydd amlenni ar gael gan Richard Lewis, rhif ffôn 1974-241-622, a Iola Alban, rhif ffôn 1974-241-532. Ffoniwch i holi am amlen ac fe drefnwn i chi dderbyn un ac fe wnawn drefniadau i dderbyn eich cyfraniad. Os byddwch yn dymuno i rodd cymorth gael ei hawlio ar eich cyfraniad, awnewch i lenwi'r manylion ar yr amlen. Os nad ydych chi, yna dychwelwch eich amlen heb y manylion arni. Bydd y casgliad yn agored o ddegfed o Mai hyd y 4 ar 20 o Fai. Gobeithion yn fawr y bydd ymateb teilwng fel arfer i'r ymdrech hon i helpu pobl sy'n fyr o'n breintiau ni. Cymdeithas Carmel, ar nos Iau y 12 o Fawrth, pleser dwbl oedd croesawu 2 frawd atom, sef Rhydian a Rhodri Davies, sy'n reiddiol o Gwm Ystwyth. Etifeddodd y ddau ddiddordeb ei tad mewn magu cyffylau, ac erbyn hyn mae Rhydian yn barnu mewn sioeau ledled y wlad a hefyd dramor. Cyflwynwyd y ddau gan ein llywydd Meirion Davies, ac yn ei cwmni fe eithon ni ar daith ddifur iawn i Awstralia, lle roedd Rhydian yn barnu mewn sioe o fri. Roedd yn amlwg fod y siaradwyr wedi mwynhau eu trip, ac fe gawson ninnau lawn cymaint o bleser yn gwrando arnyn nhw. Yn cwrdd ar cymeriadau a'r cyffylau yn y sioe, a hefyd yn edrych ar y golygfeydd. Roedd y noson gartrefol a hwyliog iawn, ac yn ddiweddglo hyfryd i'r un tymor. Dyfyniad yn mis yn dod o Mr John Gwyn Jones, Cymdeithas y Paith. Croeso'r wlad, cinio braf. Croeso'r dre, bisged a the. A mi wna i orffen gyda'r golygyddol. Wrth baratoi'r hifin hwn, mae'n bosib na fydd modd dosbarthu drwy siopau arferol wrth i rai ohonynt orfod cau fel rhan o'r ymdrech i atal lledeiniaid y feirws corona. Mae'r panel golygyddol yn hynod ddiolchgar i'n holl gyfranwyr am eu cefnogaeth o dan amgylchiadau anodd a gofidus, ar un modd elgan ein dilynydd a chyfeillion y lolfa. Rydym am fentro nodi dyddiad cau rhifin Mai, sef y 15 o Ebrill, a gobeithio fydd e allan ar y 15 o Ebrill. Ein gobaith yw parhau i wasanaethu'r brwydd hyn drwy'r cyfnod ansicr sydd o'n blaen. Mae'n bosib mai cyhoeddiad electronig yn unig fydd hwn, ond fe wnawn ein gorau i'w ddosbarthu mor eang a phosib. Os ydych yn dymuno derbyn PDF drwy e-bost, anfonwch neges at llythrennau bach e.ddolen@gmail.com. Bydd rhifin Mai hefyd yn ddiwedd cyfnod wrth i un onholion wyth ymddeol fel gohebydd Llanilar. Diolch o galon i chi, Rowland ac i Mair, am eich cyfraniad enfawr i'r ddolen dros y blynyddoedd. Anfonwn ein cyfarchion atoch gan ddymuno pob endydd i'r dyfodol. A cyn benni, rhaid i mi ddweud bod y jibinc bach a soniais amdano mis diwethaf yn dal i daflu ei hunan yn erbyn ffenest y ffrynt. Mae'n dal mor egniol a buodd, yn gorffen bob hyn a hyn, efallai i fynd bant am cwpaned o de, pryd o fwyd, a lai dawn bach yn y prynhawn. Coronafeirus neu beidio, mae'n dal yn benderfynol. Beth bynnag, dim yn siŵr os bydd y ddolen yn y fformat yma yn medru parhau, ond tan y tro nesa, pryd bynnag bydd hynny, pob dymuniad gorau i chi gyd, oddi wrtho fi myf.